Dámy a pánové, dobré odpoledne, aby se dovolili zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu České vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také paní Karlu Šlechtovou, ministryni pro místní rozvoj.
Dobrý den.
Pana Mariana Jurečku, ministra zemědělství.
Dobré odpoledne.
A také pana Daniela Hermana, ministra kultury.
Hezké odpoledne.
Poprosím jako první o slovo předsedu České vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. Dnes vláda v úvodu svého jednání projednávala postup při posílení ochrany vnější schengenské hranice. Schválili jsme pozici České republiky k balíčku Evropské komise k ochraně hranic. Já jsem velice rád, že ten návrh Evropské komise mohla dnes vláda podpořit. Jde správným směrem. Česká republika od samého počátku vzniku migrační krize poukazovala na to, že Evropa se musí soustředit na zlepšení ochrany vnější schengenské hranice. To znamená, musíme mít pravidla pro překračování této vnější schengenské hranice a ta pravidla musíme mít schopnost vynutit. A v situaci, kdy ten členský stát, který leží na vnější schengenské hranici, není schopen si tato pravidla vynucovat, tak je potřeba, aby tady existovala možnost, jakým způsobem mu pomoci. Evropská komise navrhla zřízení společné evropské pohraniční a pobřežní stráže. To je součástí toho balíčku k ochraně hranic a Česká republika bude pokračovat na půdě Evropské unie v tom, abychom prosadili definitivně zřízení této společné evropské pohraniční a pobřežní stráže a abychom její zřízení prosadili v co možná nejkratším termínu. Jsem rád, že se uvažuje také o tom, že by v rámci této instituce, v rámci této společné evropské pohraniční a pobřežní stráže byl také zřízen úřad pro navracení těch, kdo nezískají v Evropě azyl do zemí původu. Tady si myslím, že je důležité, aby evropské země začaly více koordinovat právě návratovou politiku, aby ta návratová politika byla efektivnější a pevně věřím, že zřízení tohoto koordinačního místa právě v rámci této instituce by k té efektivnější politice mohlo pomoci. Pokládáme také za důležité, aby tady skutečně fungoval dobře schengenský hraniční kodex, aby všechny osoby, které prochází přes vnější schengenskou hranici, byly evidovány, aby byly propojeny databáze v rámci Evropské unie, aby k ním jednotlivé státy mohly mít přístup. Je důležité, aby s těmi informacemi jsme mohli pracovat, protože je to také velmi důležitá prevence proti eventuálním bezpečnostním rizikům. Silným domácím tématem, o kterém jsme dnes diskutovali a k kterému se ještě nepochybně více vyjádří pan ministr zemědělství, bylo schválení novely zákona o vinohradnictví a vinařství. Jsem rád, že dnes vláda mohla doprojednat tuto normu, schválili jsme ji, poslali jsme ji parlamentu a myslím si, že to je velmi důležitý krok v boji s černým trhem v oblasti prodeje sudového vína. Tady samozřejmě vznikají škody jak k českým a moravským vinařům, tak samozřejmě tady vznikají významné škody pro státní rozpočet, ale jsou to vlastně i škody pro spotřebitele. A já jsem rád, že tato novela je dostatečně ostrá a definuje celou řadu opatření, které by právě v boji s tím černým trhem v oblasti prodeje sudového vína mohly pomoci. Chci také zmínit fakt, že dnes vláda schválila materiál ministerstva vnitra, kterým je aktualizovaná koncepce integrace cizinců. Nazvali jsme ji ve vzájemném respektu a postup při realizaci té koncepce integrace cizinců v roce 2016. Je to důležitý krok upevnění sociální soudržnosti, ale také bezpečnosti ve společnosti. Ty cílové skupiny koncepce se rozšiřují o azylanty a cílem je, abychom zvýšili informovanost cizinců o právech a povinnostech obyvatel České republiky. Cílem je, aby se rozšířila nabídka výuky češtiny jako předpoklad úspěšné integrace do společnosti a samozřejmě, že se ty integrační aktivity zintenzivní zejména v příslušných krajích a obcích. Počítá se rovněž s velmi intenzivní spoluprací s neziskovými organizacemi. Já si myslím, že právě dobrá intenzivní politika integrace může zabránit tomu, aby se České republice opakovala některá rizika, opakovaly problémy, které vidíme v zemích, které integraci nebyly z různých důvodů schopny dobře zvládnout. Děkuji.
Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní ministryni pro místní rozvoj paní Karlu Šlechtovou.
Děkuji za slovo. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes předložilo vládě několik materiálů. Já bych zde zmínila dva klíčové, a to věcný záměr zákona o realitním zprostředkování, což je úplně v podstatě historicky poprvé, kdy Česká republika na úrovni vlády se obdobným legislativním dokumentem zabývala. Česká republika je jedním z pěti zemí Evropské unie, která nemá realitní zprostředkování řešeno legislativou. Náš věcný záměr počítá s tím, že vznikne zákon o realitním zprostředkování, který bude ukládat vznik realitního zprostředkování vázanou živnostní, dojde ke změně technické i živnostenského zákona a cílem samozřejmě je, abychom také jaksi zajistili odbornou a osobní způsobilost všech zaměstnanců realitních agentur, kanceláří a samozřejmě také živnostníků. Dalším klíčovým materiálem Ministerstva pro místní rozvoj byla strategie elektronizace veřejných zakázek. Jedná se o materiál, který stanovuje koncepci elektronizace veřejných zakázek až do roku 2016, nicméně samozřejmě s předpokladem pokračování i do dalších let. Jedním z těch zásadních faktů v tomto materiálu je povinnost Národního elektronického nástroje, kde počítáme s tím, že do konce roku 2018 Národní elektronický nástroj bude povinný pro všechny veřejné zadavatele. Děkuji.
Děkuji paní ministryni, poprosím ministra zemědělství pana Mariana Jurečku.
Dobré odpoledne ještě jednou, tak já musím říct, že za náš rezort jsme měli na vládě více materiálu, ale ta nejpodstatnější byla právě novela zákona o vinohradnictví a vinařství. Diskutovala se tady poslední několik měsíců. My jsme se touto novelou snažili vyřešit dvě klíčové oblasti. Tou první byla právě oblast práv a podmínek pro výsadbu nových vinohradů v České republice, které budeme moci znovu vysazovat od letošního roku. A tou druhou oblastí byla oblast právě prodeje vína a především sudového vína v České republice, protože tady jsme v posledních letech zaznamenávali silné podněty od Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kdy zhruba 32 až 38 % kontrolovaných vzorků nevyhovilo požadavkům na kvalitu a jakost prodávaného vína. Především byly tady zjišťovány věci jako ředění vodou, dodávání glycerolu a podobně. Takže my jsme se rozhodli do tohoto prostředí vstoupit a vyřešit ty tři základní problémy. To znamená, že tady není férový trh, férové podnikatelské prostředí a čeští a moravští vinaři jsou v určité nevýhodě. Zákazník je klamán a potom také stát přichází o část příjmu na daních. Těch změn, které tato novela přináší, několik, já se pokusím stručně popsat. Nově teď bude mít dovozce vína do České republiky povinnost víno nejen dopředu ten dovoz ohlásit, ale na 10 dnů toto víno uskladnit ve své provozovně a nijak s ním nenakládat a těchto 10 dnů bude vyčleněno Státní zemědělská potravinářská inspekce by měla možnost odebrat vzorek a případně rozhodnout, že to víno nebude, pokud nevyhovuje, dále uváděno do distribuce. Následně bude platit pravidlo pro výrobce, ale i toho dovozce, řekněme příjemce podle zákona, že pokud má vlastní prodejní síť, prodejní místo, znamená vinoték, tak může prodávat toto víno v keksudu, tak jako doposud. Musí jenom nově se registrovat u státního kontrolního zkušebního ústavu v takzvaném registru vinic, tak by naše dozorové orgány jasně věděli, kdo to víno vyrábí, kdo ho dováží a kde se prodává a měli takto dobrý přístup v rámci svých kontrolních aktivit. Ta podstatná změna se bude teď také týkat těch, kteří víno nedováží, nevyrábí a jsou jenom takzvaným prodejním místem, většinou jsou to různé večerky, trafiky a podobně a tady tato místa budou moci takzvané sudové víno prodávat pouze v back-in boxech, což jsou obaly, které jsou jenom jednou naplnitelné, není možné naplňovat znovu, tak aby zase zde bylo jasná dohledatelnost, abychom byli schopni zjistit, že není kvalita, že to víno je pančované, abychom věděli, kdo to udělal a kdo za to ponese právní zodpovědnost. To jsou klíčové kroky, které by měly vést k narovnání tohoto prostředí, aby to prostředí bylo férové a transparentní. A ještě jsme také zvýšili například sankci za pančování vína, které poprvé zákonem definujeme, a sice ta sankce bude až do 50 milionů korun, tak jak je to v případě například falšovaných potravin. Takže to jsou to ty klíčové změny, které se nám podařilo podařilo touto novelou nastavit. Ten kompromis se hledal poměrně dlouho a já věřím, že v poslanecké sněmovně i v Senátu bude koalice schopna projednat tuto vládou schválenou verzi. Děkuji za pozornost.
Děkuji a poprosím ministra kultury pana Daniela Hermana.
Dámy a pánové, vláda dnes schválila návrh rozpočtu národních oslav 70. výročí narození císaře a krále Karla IV., který jsme spolu s paní ministryní Šlechtovou předkládali. Celková výše je 71,5 milionu korun, z toho pro příspěvkové organizace Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj 50 a 20 milionů a zhruba 1,5 milionu pro Ministerstvo zahraničních věcí. Z těch příspěvkových organizací našeho rezortu, tedy kultury, bych zmínil například Národní památkový ústav, kde budou prováděny nebo už jsou prováděny různé práce na karlovských objektech, jsou to například hrady Karlštejn, Točník, Veveří nebo Krakovec, dále Národní galerie, která připravuje velikou výstavu spolu s Germanisches Institut v Norimberku, která bude zahájena právě v květnu v tom oktávu královském. Dále památník národního písemnictví připravuje expozici Karel IV. V dílech českých autorů. Národní muzeum, řadu výstav nebo Česká filharmonie, veliký koncert v katedrále svatého Víta. Je to velmi důležité výročí, já jsem velmi rád, že vláda k tomu přistoupila s takovouto mírou odpovědnosti a role, kterou má Ministerstvo pro místní rozvoj, je právě v té oblasti marketingu, propagace, kterou bude provádět především příspěvková organizace Czech Tourism. Děkuji vám.
Děkuji panu ministrovi. Dámy a pánové, prostor pro tři vaše otázky v rámci témat jednání vlády. Poprosím Česká televize jako první.
Tomáš Drahoňovský, Česká televize. Dobré odpoledne. Pane premiére, zajímalo by mě, jestli jste v rámci pozice k onomu návrhu Evropské komise uvažovali také množství policistů, kteří by mohli za Českou republiku se v těchto jednotkách účastnit těchto misí. Možná s tím související věc ještě následuje jednání Bezpečnostní rady státu. Zajímalo by mě, co konkrétně je tím důvodem, proč se scházíte, jestli je to nějaká aktuální hrozba, ku příkladu, na kterou je nutno reagovat v souvislosti s tím, možná aniž bych chtěl napovídat, Daily Telegraph píše o ruských agentech, kteří se infiltrují do české státní správy, do českých politických stran. Samozřejmě nemusí to být pravda, ale také bych poprosil vaši reakci, pokud možno. Děkuji.
Děkuji. Dnes se koná pravidelné zasedání Bezpečnostní rady státu, to znamená, není to nic mimořádného, ani tím podnětem nejsou zprávy z novin o ruských agentech, ale máme rozpracované body, které se týkají procesu auditu národní bezpečnosti. My se snažíme postihnout celou řadu oblastí, kde bychom rádi reagovali na aktuální bezpečnostní hrozby, takže postupujeme po jednotlivých krocích. Určitě na začátku dnešního jednání Bezpečnostní rady státu budeme vyhodnocovat aktuální bezpečnostní situaci, budeme ji vyhodnocovat jak směrem k potenciálním hrozbám teroristických útoků v Evropě, tak samozřejmě směrem ke stále probíhající migrační krizi. Takže budeme se zabývat aktuální bezpečnostní situací, ale také auditem národní bezpečnosti. Budeme debatovat o dalším rozvoji armády, to znamená rozvoj struktury, o struktuře armády, o počtech vojáků, ozbrojených sil v příštích letech a budeme projednávat také materiál, který připravilo Ministerstvo vnitra a který se týká strategie prevence kriminality pro léta 2016 až 2020. Předpokládám, že si také vyslechneme aktuální informaci o situaci v kauze Victoria Gruppe. Tolik tedy alespoň některé body, které se týkají dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. Pokud je o tu věc společné evropské pohraniční a pobřežní stráže, tam se předpokládá, že jednotlivé země by obdržely určitou pozvánku ve formě určitého procenta z těch minimálních počtů, na kterých bude společná evropská pohraniční stráž postavena. Počítá se s tím, že tato instituce, respektive tahle organizace, by měla mít minimálně 1500 příslušníků. Pro Českou republiku tam bude tedy představovat podíl v řádu spíše několika málo desítek expertů, které bychom mohli nabídnout. Počítá se s tím, že to budou lidé, kteří budou kvalifikováni v oblasti cizinecké problematiky, čili z pohledu České republiky by se jednalo zejména o příslušníky policie České republiky, kteří se zabývají cizineckou agendou, to znamená o příslušníky cizinecké policie, a jednalo by se také o část příslušníků celní správy, kteří se touto agendou zabývají. Čili z těchto lidí bychom čerpali a předpokládám, že ten náš podíl bude spíše několik málo desítek expertů, kteří budou po České republice požadování. My už jsme deklarovali jasně v uplynulých měsících, že jsme připraveni naše experty do společné pohraniční stráže vyslat, podobně jako jsme vyslali naše experty do Frontexu a podobně jako jsme poslali naše policisty, aby pomáhali řešit migrační krizi ve Slovinsku, v Maďarsku, a chystáme se je poslat pomáhat do Makedonie.
Děkuji, poprosím druhý dotaz, poprosím Český rozhlas.
Jan Sová, Český rozhlas. Pane premiére, vláda měla dneska projednávat také analýzu Ministerstva vnitra České republiky, podle které spadá energetický regulační úřad automaticky pod služební zákon. Vy jste to odložili, protože tady nebyl pan ministr průmyslu Jan Mládek. Budete to tedy projednávat příště, a jak k tomu ta analýza dospěla, že vedení ERÚ spadá automaticky pod služební zákon?
Ano, děkuji. My jsme dnes projednali informaci pana ministra vnitra, kterou na jednání vlády předložil. Ministr vnitra vládu informoval o tom, že jeho úřad dospěl k názoru, že předseda a místopředseda energetického regulačního úřadu spadají pod služební zákon. Dospěli také k názoru, že pokud se vláda neusnese jinak, tak služebním orgánem vůči předsedovi energetického regulačního úřadu je vláda jako celek. Ministerstvo vnitra k tomuto názoru dospělo, tak jak nás pan ministr informoval, na základě analýzy zákona o státní službě, to znamená jeho platného znění. Vzhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně dosud ještě nebyla schválena novela, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, a která definuje ERÚ jako úřad, který není podřízen služebnímu zákonu. Ta novela zatím schválena nebyla, její schvalování má prodlení a do doby, než případně dojde ke změně zákona, tak Ministerstvo vnitra informovalo vládu o tom, že bude postupovat tak, že energetický regulační úřad spadá pod služební zákon. Čili tuto informaci jsme dnes ze strany pana ministra Chovance vyslechli a dostala ji vláda k dispozici také v písemné podobě.
Děkuji, poprosím závěrečný dotaz, poprosím Televize Nova.
Dobrý den, František Bůžek, Televize Nova. Já jsem se chtěl ještě zeptat k tomu věcnému záměru toho zákona o realitním zprostředkování, jestli dnes byl na vládě taky předložen jakýsi harmonogram, kdyby měl ten zákon vzniknout a případně kdyby mohl začít platit, a pana premiéra, tedy konkrétně, jak on se dívá na tento věcný záměr a co si vlastně vláda od něho slibuje. Děkuji.
Já začnu harmonogramem. Počítám, že do konce letošního roku my se pokusíme ty práce samozřejmě zkrátit, nicméně do konce letošního roku bude zákon předložen vládě České republiky ke schválení, následně bude kolečko Poslanecké sněmovny, Senátu, podpis pana prezidenta. Nejzazší termín účinnosti opravdu počítám červenec 2017. Budeme se snažit opravdu ty práce zrychlit, aby to bylo dřívěji. Není tajemstvím, že se odložil původní věcný záměr, kde jsme měli debatu na legislativní radě vlády, kde Ministerstvo pro místní rozvoj i ve spolupráci s MPO navrhovalo mít živnosti v rámci realitního zprostředkování jako volné. Nicméně i po velice závažných připomínkách legislativní rady vlády jsme přistoupili k tomu, že to bude vázaná živnost. Ráda bych ještě zmínila, že cílem i tohoto věcného záměru zákona a samotného zákona bude také ochrana spotřebitelů. To je na prvním místě. A budeme tam řešit i pojištění odpovědnosti daných zaměstnanců realitních kanceláří či agentur a realitních kanceláří jako takových vůči samozřejmě nevhodnému chování vůči spotřebitelům.
Pokud mohu navázat, realitní zprostředkování je jedna ze služeb, se kterou se velmi často setkává velké množství našich občanů. Součástí toho věcného návrhu zákona, který dnes vláda projednávala, byla i analýza toho, jak vypadá regulace realitních zprostředkovatelů v zahraničí, a Česká republika, konec konců jako v celé řadě jiných oblastí, patří mezi státy, kde ta regulace je velmi slabá. a my se setkáváme s negativními důsledky té stávající slabé regulace. Cílem legislativní úpravy tedy je garantovat občanům, že se budou setkávat se službou, která bude kvalitní, službou, která bude realizována na vysoké profesionální úrovni, a garantovat také klientům, spotřebitelům určitou minimální úroveň ochrany, která je běžná v dalších zemích Evropské unie. Takže doufejme, že se ten zákon podaří dotáhnout do konce, do podoby paragrafového znění, a že naše vláda bude schopna tento zákon ještě prosadit v parlamentu.
Dámy a pánové, děkuji panu ministrovi, paní ministrině, panu premiérovi a všem účastníkům tiskové konference. Děkujeme za pozornost.
Na shledanou.